Goiz Kronikan, zientzia gosaria, Amaia Arregi.
Gizakiak ere animaliak gara. Tarteka gogoratzea ondo datorren esaldi hau, etorri zaigu burura gaurko zientzia gosariaren gidoia irakurtzerakoan. Amaia Arregi, Donostia International Physics Centereko zientzialaria eta komunikazio teknikaria dugu argibideak emateko pres. Kaixo, Amaia.
Kaixo, egun honi gotz.
Ondo porregunak, Amaia.
Primeran.
Bada, gaur esandako animaliak adimena eta generoa, horra hor, abia puntua. Irudi batzuen bidez era azaldu zakegu gaurko tarterako abia puntua, ez da, Amaia?
Bai, gauza da, gizakiok animaliak ere garela eta instintoa daukagula rekonozitza, nahiko normala da, baina egia da, kontrako norabidean, animaliak ere gu ditugun portera batzu konpartitzen dituzela ikustea, ez dela inoikoa, ez?
Deigarria egiten zaigula.
Bai, adibide batzuk ematearren, entzuletako askok ikusiko zuten, aterki bezala hosto bat erabiltzen den orangutanaren idipolidori, neri oso xarmangarri iruditu zait. Edo eta txinpatzeak harriak erabiltzen dituztenak mailu bezala, gure arbasoek bezala. Adibidez balin, makakoek ostu egiten diete turistei eta beraien artean trukea praktikatzen dute. Gainera gai dira, ikusteko zen diran balio handia duten objektuak eta esan dezakegu gutxi gora bera ekonomiaren funtsak ulertzen dituela dirudiela. A ber, adibide gehiago ematearren, baina milagika egongo lirateke.
Alegia, nolabait animaliengan gizakiena jotzen ditugun portaerak ikusten ditugunean deigarri egiten zaigula, ezta?
Bai, hori da. Azken finean, kaldera dago gutxi gora bera da, ekimailu gutxak dira, edo badagor arrazonamendu konplexuago bat horren azpian.
Hortaz arituko gara gaur beraz, eta zuk zenion hori, ikusten ditugun irudi hoiek, arrazonamendu konplexuago bat eskatzen duten gaitasunak garatzeko gai direla animaliak esan nahi dute edo ez?
Ikus dezagun, alde batetikan, zeintzelere asko kustu izan dute gizakion adimen orokorra, bere fleksibilitatea adierazgarriarekin, duraneko gutxi azeratu dezela evoluzioan. Importantea da, adimen orokorra diogunean, ari garela esaten, gaitasun kognitibo orokor bat daukagula gauza desberdinak, zeregin desberdinak egin alizateko. Hau da, ez dela gaitasun bat, edo adimen kognitibo bat, eta zeregin bat, baizik eta badagoela hor funtsian adimen kognitibo orokor bat. Animalien kasuan berriz, pentsatu dugu da, historikoki bereien buruak modularrak zirela. Kontrakoa izango litzateke, ez? Hau da, gaitasun bakoitza bestengandik berezita zegoela eta batipat instintuak bultzatuta aritzen zirela, azpian dagoen benetako pentsamendurik erabili gabe.
Guk beti esaten duguna, ez? Animaliekin lotura sentitzen duguna instintua dugunean, da orduan esaten dugu, ez? Animalia gara, instinto hori daukagulako. Baina beste norabidean begiratu behar dugu, hori da orain arte pentsatu dena, animaliek bereziki burmuinean dana sakabanatu dago zutela eta instinto bidez jokatzen zutela, baina gaur egun beste zerbait ere badakigu jada.
Badakigu alde batetik, burmuinaren atal konkretuek gauza bat baina goiago egiteko balio dezaketela. Eta orduan, pentsatzekoa zen edo espero ziteken animalien kasuen horrela izan zitekela. 80ko hamarkadan eta 2000 urtean, arratoiekin egindako esperimentu ondoren ikusi da, beraiek ere badutela adimen orokorra.
Adimen orokorra dei dezakeguna, beraz, badutela.
Bai, oda, bakizu, laberintoak eta horrelako froga jartzen dizketela, eta bi kaxa batean janaria beste ez, eta froga desberdinen aurren ikusi zen, gaitasun konkretu bakarra erabili beharrean, bazutela gaitasun kognitibo orokor bat. 10 urte ondoren, gero txinpantzekin egindako ikerketa zientifiko zabal batean, uste, 100 txinpantzerekin egintzela ikerketa hau, ikusi zen, beraiek ere badutela adimen orokorra. Aztertu ziren, memoria, komunikatzeko gaitasunak eta razonamendua. Eta gainera, interesgarria da, baina, ideia egin dezagun, ikusi zen, talde baten barruan adimen orokorrari dagokionez txinpantzen kasuan, kanpai forma zeukala, ez? Eta hori da, gizakiok daukagun berdin hau da. Gehienok, talde bat hartzen baldin badezu aleatorioki, gehienok gaude kanpaiaren erdikaldean eta gero iskinetan egongo lirateke bataz bestean denok antzeko adimen orokorra daukagu. Baina ere ikusi zen, adimen orokor hori hein handi batean erentziaz jasotzen dela.
Eta zein dira, esan den dezake, animali espezien artean, ez dakit, galdera egian ez da zuzena, baina zein dira azkarrenak?
Ja, badakigu adiez, txakurrak eta olagarroak oso identifikatu daudea oso azkarrak diren animaliak bezala, baina, klaro, segun zer eskatzen dugun egiteko, agian ez dute egin azkarrak ematen, ez? Eta zentzu hortan, zientzelere batzuk solidarioak dira, eta ez daude bateria ados, animalien adimen orokorraren inguruan klasifikazio bat egitearekin, ez? Azken finean, animalia bakoitzak aurre egin behar dizkion arazoi desberdinak dira eta kasu bakoitzean eta zentzurretan garatu dituzte gaitasun horiek. Olagarroi buruz hitz egin dugunez, komentatu nahi nizuen dokumental bat gomendatza gustatuko litzaidakela, ez dakit ikusteko aukera izan dezun, Maia Octopus Teacher,
ez zitzen ezagun egin,
toki desberdinetatik han gomendatu diate, ez zaitu horrendik ikusteko aukerarik eduki, baina oso interesgarria da, bakigu, hori olagarroak oso animalia berezia direla, batzutan alienijinak direla ere esaten dute, eta Crayford Pfeiffer dokumentalgileak egindako dokumental bat dau, bueno, gizon hau egonda bat ipat espezializatuta, ba, bueno, tribu afrikarrei buruzko dokumentaletan eta bar, baina goza da, ba, asistela olagarro batekin harreman bat edukitzen egunero, joan zen urte betez egunero joaten zen olagarroaren
gana.
Bai, Cape Townen, Sudafrikan, eta horren inguruan dokumental bat egin duzen, eta interesgarria eta benetan emozionantea dela.
Ba, hori My Octopus Teacher dokumentala, baina badira beste animalia batzuk ere aztertzea merezi dutenak atal honetan, ezta, eta zientzialari begiratu dituztenak.
Eske, claro, bueno, ba batzu solidarioak dira eta gero bestatu nahi dute, ba, talde oso desberdinak eta konparaketa imposibleak egin ikusteko aber zer gertatzen den. Eta kasu honetan ari gera, ba korbidoak, ba beleak, mikak eta horrelako txori beltzak izango lereke talde hau eta simen arteko konparaketa batetaz. Zer gertatzen da korbidoen kasuan, oso gaitasun bereziak dituztela alde batetik ba erremintegak manipulatzeko eta ibiltzeko gaitasuna handia daukate eta gainera engainurako trebezia berezia ere ere badute.
Fama beintza badute.
Bai, bai, hori da. Gaina eske pentsatzen da nik hau ez nekien, baina metakognizioa daukatela pentsatzen da txori hauek. Horrenek esan nahi du beraien ezaguera baloratzeko eta bere buruarekiko zalantza erakusteko gaitasuna daukatela. Metakognizioa. Eta bueno, ba alderatu dituzte simioekin, hau da, lehendabizi simio esan dugu simioen adimen orokorra neurtu zela, egin zirela froga batzuk, ba froga berdin egin dituzte beleekin eta ikusi da ba beleen eta txinpantze orangutanen gaitasun kognitiboak ez direla indesberdinak eta bueno ba neri
garria da
bai bai eta gainera lehenago garatzen direla beleen kasuan zeren egia da autonomoagoak direla azkarrago eta ordan lau hilabeterekin ja ba adimen orokor oso handia daukatela
eta beleen kasuan guk irudikatu dezakegu ze burmuin txikia izango duten simioen kasuan askoz burmuina handiagoa. Bai. Eta ez dakit nik eskolan ala erakutsi zigutelako, edo nik nunbait irakurri dudalako, baina nik beti pentsatu izan dut burmuinaren tamaina garrantzia duela. Tamaina garrantzia du bai ala ez kasu honetan.
Claro, bueno, hori da eztabai da handia dago, baina bi erantzun emango nituzke. Alde batetik animalien arteko konparaketari dagokionez faktore garrantzitsu bat izan daiteke, baina ez da bakarra, hor dago adimen kulturala ere, baina gizakion artean eztabai da handia sortu du gai honek historikoki, zergatik erabili delako burmuinaren tamaina emakumeon eta gizonen arteko adimen desberdintasun bat justifikatu nahian.
Oro har emakumeek burmuin txikiagoa dutelako bataz beste.
Bai, osea, gizakion burmuina 1300-1500 gramo bitartzen dauzka, flan baten konsistentziaka eta ba gutxi gorabehera pixuri dauka, baina hau da estadistikoki hartutako datu bat. Orduan, nik eduki ezaket zure baina burmuina handiagoa, baina egia da estadistikoki emakumeak 140 gramo gutxiago azkagola. Ba, 140 gramo hoiek ba bizitza fastidiatu digute.
Erabili izan dutelako zientzialariek emakumen bai. Gutxiagotasun intelektual bat justifikatu nahian bezala historikoki esan duzu, ezta?
Hori da.
Eta gaur egun zesan den genezake horren arira?
Ba, gai horren inguruan, Gina Ripo, neurozientzialariak oso liburu interesgarri bat atera du aurrek urtean, saiakera bat da, eta gainera erderaz badago, El genero y nuestros cerebros izena du, liburu hortan, egin duena da, burmiñaren inguruan, generoen arteko desberdintasuna demostratu nahian, egin diren ikerketa zientifikoen inguruko bibliografia guztia bildu du, eta ikerketa sakon bat egin du, eta erakutsi duena izan da, bere hipotesia da, pues, ez dagoela benetako froga argirik esaten duenik gure burmuina desberdina dena. Hau da, asteko, mai gainean jarriko banu burmuin bat, giza burmuin bat, ez denuke jakingo emakume batena edo gizon batena den. Eta gainera, bueno, ba, erabili den metodologiak ba, oso eztabaidagarriak direla. Orduan, interesgarri iruditzen zait, bueno, anekdotatxo bat kontatu nahiko nuke, zen irakurri ditut pasarte batzuk, liburu honen pasarte batzuk, eta kontatzen du, ba, bueno, 19. mendean, esaten zanean ba, emakumeak ba, gaitasun gutxiago eduki behar genitula, ba, gure burmuina txikiagoa zelako, ba, akademia zientifiko importante batean, horren inguruan ez zaila egiten hori zen, eta ja onartu azokaten horrek horrela izan bertzula, baina hasi ziren, ba, parte ziren zientzialari burmuina buruak neurtzen. Bai. Zeren frenologiaren garaian, pospon jatzen zen, ba, forma desberdinen arabera esan zitekela nolakoa zen pertsona horren portaera edo gaitasuna. Eta klar, ikusi zuten pertsona batzuk oso txikia zaukatela burua beste batzukin konparatuz.
Eta oso azkara zirela.
Bueno, gauza da, bereiek nenbizi pentsatzen zuten gauza bat, en plan de oso garbi zegoela hipotesi hori onargarria zela, baina bereien burua neurtu zitenean zatzuten, bueno, orain ja iritz ezagatzeko persona.
Gaurko bi gomendioak, gaian sakondu nahi izatera, lehen aipatu dugu dokumental bat Netflixen, My Octopus Teacher, eta orain aipatu duzun Gina Riponenen liburua, ezta?
Bai, bai.
El genero y nuestros cerebros hori gaztelerarako itzulpena.
Bueno, eta animalien inguruko liburuei buruz, animales ejemplares, esan behar daukat, Juan Ignacio Pérez Iglesiasek atera berri duen liburua ilustrazioz beteta, hori ere gomendagarri animalien inguruko bitxitasunak ezagutzeko.
Ba, gaur adimenaren munduan, burmuinaren munduan animali eta gizakien artean ibili gara. Bidaia eginez, Amaia Arregi, Donostia International Physics Centerreko zientzialaria eta komunikazio teknikaria. Eskerrik asko zientzia gozarienengatik datorren astean gehiago.
Mila eskerrigotz.